Yle Puhe. Politiikka Radio.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ukrainan presidentti Petro Poroshenko tapaavat Minskissä Valko-Venäjällä. Avautuuko tästä tiekartta ulos Ukrainan kriisistä? Ja jos niin, millä konsteilla? Tänään Politiikka Radiossa vieraana on vanhempi tutkija Kristi Raik ulkopoliittisesta instituutista. Oikein paljon tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos.
Tieto tästä Minskin huippukokouksesta herätti aluksi jonkin verran odotuksia, kenties joissain piirissä jopa suuria toiveita. Kokouksen lähestyessä tällainen pessimismi on kuitenkin aika kovasti lisääntynyt. Kristi Raik, mistä mielestäsi johtuu tällä hetkellä tällainen yleisten odotusten latistuminen jollain tapaa juuri kokouksen aattona?
Niin, sinänsä se on niin kuin positiivinen askel, jos nyt Putin ja Poroshenko tapaavat kasvotusten, ja tässä on toivoa siitä, että saadaan diplomaattinen prosessi Ukrainan ja Venäjän välille alkuun, mutta joka tapauksessa nyt odotuksen on se, että tässä on pitkä kriisi vielä edessä, ja syynä on pohjimmiltaan se, että Ukrainan ja Venäjän pyrkimykset ja tavoitteet tässä kriisissä ovat yhteensovittamattomat. Venäjä nyt lyhyellä tähtäimellä näyttää pyrkivän siihen, että se saisi luotua itäiseen Ukrainaan jäätyneen konfliktin jonkinlaisen separatistivaltion saman tapaan kuin on vaikkapa Transnistriassa. Ja sitä kautta saisi lisää vaikutusvaltaa Ukrainaan. Ja se suurempi strateginen tavoite Venäjällä on pitää Ukraina omassa vaikutuspiirissään, kun sitten taas Ukraina nyt entistä vahvemmin pyrkii siitä irti ja pyrkii tiivistämään suhteitaan Euroopan unioniin.
Onko tässä viimeisen kuluneen viikon aikana mielestäsi tapahtunut jotain oleellista? Oliko omat ajatukset siis viime viikolla, kun tieto Minskin tapaamisesta tuli, niin jo nämä?
Joo, siinä mielessä ei ollut korkeita odotuksia, että en odottanut, että tässä nyt tänään syntyisi ratkaisu tai edes päästäisiin kovin yksityiskohtaisesti ratkaisusta keskustelemaan. Mutta toki se sinänsä, niin kuin sanoin, että se, että keskustelua käydään, on jo sinänsä askel eteenpäin.
Niin, kyseessä on kuitenkin merkittävä tapaaminen myös siitäkin syystä, että aiemmin Putin ja Poroshenko ovat tavanneet vain kerran alkukesällä Normandiassa. Lyhyt tapaaminen on 10 minuuttia. Silloin läsnä oli myös Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti François Hollande. Ja nyt kuitenkin sitten huippukokouksessa ilmeisesti kahdenkeskiset neuvottelut tiedossa. Tästäkään ei ihan varmaa tietoa ole, että tapaavatko Putin ja Poroshenko nimenomaan kahdenkeskisesti Minskissä vai eivät.
Niin, siitä on ylipäätään niin kuin koko tämän päivän agendasta paljon epävarmuutta vielä. Ja tilannehän on paikan päällä itäisessä Ukrainassa sikäli kiristynyt, että siellä päivittäin on nyt tullut uutisia taas, että sieltä siirtyy Venäjältä Ukrainaan lisää sotakalustoa ja taistelijoita, ja toisaalta sitten Kiova on jatkanut taistelujaan saadakseen Donetskin ja Luhanskin alueet takaisin haltuunsa. Eli ne sotatoimet ovat vain kiihtyneet.
Tämä itse huippukokouksen asialista näyttää muotoutuvan kahden ikään kuin pointin ympärille, ja niistä ensimmäinen on nämä keskustelut tämän humanitaarisen kriisin välttämiseksi Itä-Ukrainassa, ja toinen on tämä kysymys siitä, että onko tämä Ukrainan EU-assosiaatiosopimus ja Venäjän johtama tulliliitto sovitettavissa yhteen. Tästähän koko Ukrainan kriisi alun perin lähti liikkeelle. Kristi Raik, kummassa kokonaisuudessa luulet, että huippukokouksen keskustelut tänään tulevat olemaan? Missä se pääpaino on?
No, se kaikkein akuutein asia nyt on tietysti se, että saataisiin ne sotatoimet, taistelut loppumaan itäisessä Ukrainassa. Ja se sitten taas edellyttää sitä, että Venäjä selkeästi lopettaa näiden kapinallisjoukkojen tukemisen, mikä ei sitten taas näytä tällä hetkellä kovin todennäköiseltä skenaariolta. Mutta sitten taas tämä humanitaarinen tilanne on vähän oma kokonaisuutensa, hyvin kyyninen lähestymistapa Venäjän taholta sikäli, että Venäjä on jatkuvasti itäiseen Ukrainaan aseistusta ja taistelijoita lähettänyt ja nyt sitten lähettää humanitaarista apua perään. Eli se on luonut tämän konfliktin ja nyt sitten tarjoaa apuaan sen siviilien kärsimyksen lieventämiseksi. Että tämä humanitaarinen tilannekin sitten ikään kuin se solmu lähtisi purkautumaan sillä, jos Venäjä lopettaisi aseellisen toiminnan tukemisen itäisessä Ukrainassa. Mutta niin kauan kuin se sotilaallinen konflikti jatkuu, niin sitten pitää vaan pyrkiä tietysti myös lännen ja Kiovan löytää keinoja tukea niitä siviilejä, jotka siellä ovat jääneet sodan jalkoihin. Että se on ilman muuta sellainen asia, johon pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota.
No näitä asetoimituksia tuntuu, että niitä koko aika tulee tietoa siitä, että venäläisiä sotilaita tulisi rajan yli. Niin mikä intressi Venäjällä on kiristää näin paljon tätä tilannetta juuri tämän Minskin huippukokouksen alla?
Tässä osittain on kyse siitä, että nyt kun on tällainen merkittävä kokous tulossa, niin sitä ennen tässä kumpikin osapuoli, Kiova ja Moskova, on pyrkinyt vahvistamaan omaa neuvotteluasemaansa. Ja Kiovan tavoitteena on ollut tosiaan saada ihan sotilaallisesti takaisin nämä alueet haltuunsa, Donetskin ja Luhanskin alueet, kun sitten taas Venäjä nyt on tehnyt selväksi sen, että se ei anna tämän tapahtua.
Onko Kiovalla kykyä saada Itä-Ukrainan alueet haltuunsa?
Jos Venäjän ja Ukrainan välinen raja saadaan kontrolliin, niin silloin kyllä. Mutta niin kauan kuin sieltä rajan yli tulee koko ajan vahvistusta separatistitaistelijoille, niin kauan tämä taistelu jatkuu.
Onko tässä kenties kysymys siitä, että Venäjä tietää aika hyvin, mikä Ukrainan asevoimien suorituskyky on ja säätelee ikään kuin kriisin tasapainoa?
Venäjä on selvästi halunnut välttää avointa sotilaallista konfliktia Venäjän ja Ukrainan välillä. Eli se Venäjän tarina, Venäjän tulkinta tästä kriisistä on edelleenkin se, että kyseessä on Ukrainan sisäinen kriisi ja Venäjähän koko ajan on kieltänyt sen, että sillä olisi mitään osuutta näihin taisteluihin. Se palvelee Venäjän etua, että se ei ole niin kuin avoimesti suoraan mukana tässä sodassa, vaan tekee sen epäsuorasti.
No tähän humanitaariseen kriisiin ja sen kenties ratkaisuun, niin siihen liittyy tämä tuleva talvi. Se on vaikea paikka ja erityisesti tämän energiakysymysten takia. Venäjä on katkaissut nämä kaasutoimitukset Ukrainan kautta näiden maksamattomien velkojen takia, eikä Ukraina tiedä, mistä se saisi korvaavaa energiaa, eikä toisaalta EU voi olla varma, kulkeeko kaasu Ukrainan kautta Länsi-Euroopan tilaajille. Tähän kysymykseen pitäisi joku vastaus ja ratkaisu löytyä ennen kuin pakkaset iskevät.
Joo, tämä nyt alkaa todellakin olla akuuttia, vaikka se on tässä kesän aikana jo välillä päässyt unohtumaan, kun on ollut huomioon muissa asioissa. Mutta tänäänhän siellä Minskissä on paikalla myös EU:n energiakomissaari. Ja näkisin, että tämän kaasukysymyksen suhteen on ehkä enemmän syytä olla toiveikas, että tässä johonkin ratkaisuun lähiaikoina päästään, koska tässä on sekä EU:lla että Venäjällä liian paljon menetettävää, jos syntyy isoja ongelmia Venäjän ja EU:n välisissä kaasutoimituksissa.
Niin siellähän on todellakin talous- ja energiakomissaarit sekä sitten tämä EU:n korkea edustaja Catherine Ashton. Lisäksi tietysti nämä talouspakotteet, nehän alkavat painaa yhä raskaammin. Seuraukset voivat olla Venäjälle kuin lännellekin vakavat.
Joo, no tässä talouspakotteiden kohdalla niin ne vaikutukset Venäjään tulevat vähitellen ja hitaasti. Ja tietenkin se pakotteiden tavoite EU:n taholta on ollut saada Venäjä muuttamaan käyttäytymistään, mutta mitään niin kuin välitöntä vaikutusta näiltä pakotteilta ei ole odotettu. Ja niin kauan kuin tässä ei tapahdu mitään merkittävää käännettä parempaan tässä kriisissä, näitä pakotteita ei myöskään tulla purkamaan. Päinvastoin tässä on jopa se mahdollisuus, että niitä entisestään kiristetään, jos tämä kriisi vielä syvenee. Mutta kaiken kaikkiaan se, että tässä on niin kuin niin monta osa-aluetta mukana tässä kriisissä, niin kuin kertoo myös sen kriisin laajuudesta, että todellakin tässä on valtavat vaikutukset talouteen, energiaan ja tietenkin myös Euroopan turvallisuusrakenteisiin, jotka nyt ovat järkkyneet.
No jos nyt tästä kaasusta puhutaan, niin uskotko, että sen suhteen ratkaisuun päästään? Ja jos ei päästä, niin minkälaiset olot Ukrainassa ensi talvena ovat?
No tässä nyt on myös käyty Ukrainan ja EUn välillä keskusteluja siitä, miten sitten EU pystyy Ukrainaa auttamaan, jos todellakin on niin, että talvella edelleenkään Ukraina ei saa Venäjältä kaasua, niin siihen on niin kuin jossain määrin sitten apua saatavissa EU-mailta niin, että Ukraina saisi korvaavaa kaasua, mutta se olisi tietenkin sitten määrältään rajoitettua ja olisi hyvin, hyvin vaikea tilanne Ukrainalle.
Selviytyykö Ukraina sellaisesta tilanteesta?
No se nyt on yllättävän niin kuin sitkeä ollut Ukraina tässä koko kriisissä ja yllättävän voimakkaasti noussut puolustamaan niitä omia etujaan, omaa itsenäisyyttään, omaa oikeuttaan päättää omista asioistaan. Ja tässä nyt mieliala on kyllä Ukrainassa se, että ollaan valmiit kärsimään sen eteen, että sitten tämä kriisi loppuu Ukrainan kannalta toivotulla tavalla, että tässä ei tehdä kompromisseja Ukrainan suvereenisuuden suhteen. Eli siinä mielessä näkisin, että se sietokyky on melko korkea.
No entä Venäjä? Kuinka kauan Venäjä pystyy käymään tällaista kaasusotoa?
No Venäjänkin kohdalla täytyy sanoa, että se sietokyky tällä hetkellä tuntuu olevan korkea ja siellä asetetaan poliittiset tavoitteet nyt ainakin väliaikaisesti sen niin kuin taloudellisen hyvinvoinnin edelle. Ollaan valmiit kärsimään taloudellisia tappioita, mikä sitten myös puhuu sen puolesta, että tämä kriisi saattaa pitkittyä.
No kuinka paljon EU pystyy auttamaan Ukrainaa näissä energiakysymyksissä? Minkälaista apua EU on luvannut?
No tärkeintä nyt tässä tilanteessa on ihan neuvotteluapu. Se, että EU on mukana näissä neuvotteluissa ja se, että Venäjän kaasutoimitukset Ukrainaan kytkeytyvät Venäjän ja EUn väliseen energiasuhteeseen, jolloin tässä on niin paljon pelissä, että ne paineet ratkaisun löytymiseen ovat kovat.
Onko Catherine Ashtonilla käytössään jonkinnäköinen kiristysruuvi suhteessa Venäjään Minskin neuvottelussa?
Niin, no Catherine Ashton sitten taas vastaa enemmänkin tästä Ukrainan kriisin niin kuin poliittisesta ja turvallisuusulottuvuudesta. Ja tässä suhteessa nyt toistaiseksi näitä keskusteluja on lähinnä käyty Berliinin ja Moskovan välillä. Bryssel on tässä ollut sivuroolissa ja kaiken kaikkiaan tätä Ukrainan kriisin hoitoa niin kuin EU:n taholta ei ole hoidettu Brysselistä, vaan sitä on ensisijaisesti hoidettu Berliinistä. Mutta mitä painostuskeinoja EU:lla sitten on? Niitä painostuskeinoja toki taloudellisesti on lisää, mutta se on kysymysmerkki, missä määrin EU on halukas niitä käyttämään. Ja on ollut nähtävissä ja ainakin käyty keskusteluja Euroopassa siitä, että pitäisikö EU:n pyrkiä tässä sellaiseen kompromissiin Venäjän kanssa, joka sitten jossain määrin ikään kuin uhraisi Venäjän tai uhraisi Ukrainan suvereenisuuden, jotta saadaan tämä tilanne rauhoittumaan, jotta saadaan sotilaallinen konflikti päättymään. Eli tässä on käyty keskusteluja sellaisesta prosessista, joka sitten saattaisi johtaa jäätyneen konfliktin syntymiseen. Itäisessä Ukrainassa on käyty keskusteluja siitä mahdollisuudesta, että hyväksyttäisiin se, että Krim nyt on osa Venäjää. Näitä keskusteluja on käyty. Toistaiseksi kuitenkin EU on pysynyt sillä tavalla tiukkana, että se ei ole osoittanut valmiutta lähteä myönnytyksiin sillä tavalla, että ne olennaisesti sitten heikentäisivät Ukrainan suvereenisuutta ja alueellista koskemattomuutta. Mutta sitten taas Venäjä on viestinyt, että se olisi valmis hyväksymään jonkinlaisen kompromissiratkaisun, jossa sitten tosiaankin puututtaisiin tähän Krimin kysymykseen ja myös siihen, minkälainen valtion muoto Ukrainan sisällä on. Venäjähän on ehdottanut liittovaltiota Ukrainaan. Eli Venäjä on niin kuin tarjonnut omia ratkaisuvaihtoehtojaan, jotka toistaiseksi eivät ole saaneet hyväksyntää Ukrainalta, eivätkä EU:lta.
Eli EU ikään kuin voisi olla valmis lainausmerkeissä myymään Krimin, jotta Ukraina säilyisi pääosin yhtenäisenä.
No se on kysymysmerkki. Mä en itse pidä sitä kuitenkaan kovin todennäköisenä ihan sen takia, että tässä ei ole kysymys niinkään pelkästään Krimistä, vaan tässä on kysymys kansainvälisen oikeuden uskottavuudesta ja Euroopan turvallisuusrakenteiden uskottavuudesta. Venäjä on käyttänyt sotilaallista voimaa muuttaakseen valtioiden rajoja ja se on sellainen asia, minkä ei ajateltu olevan Euroopassa mahdollista. Sitä ei myöskään voi noin vaan legitimoida ilman, että koko tämä turvallisuusarkkitehtuuri ja kansainvälinen oikeus tästä kärsisi huomattavasti.
Niin. Tässä suhteessahan ollaan pattitilanteessa Krimin suhteen. Joo. Länsi ei voi sitä tunnustaa.
Joo, ja tässä nyt yksi mahdollisuus sitten, kun hahmotellaan niitä skenaarioita tästä eteenpäin, on se, että se Krimin kysymys ikään kuin siirretään syrjään. Niin, että Krim pysyy Venäjän hallussa, mutta ilman kansainvälistä legitimiteettiä. Ja tämä tilanne voi jatkua vuosikausia. Ja sitten voidaan kuitenkin pyrkiä ratkaisemaan tätä Ukrainan tilannetta muilta osin.
No näiltä muilta osin tässä oli tämä venäläisten ehdottama ikään kuin tämmöinen liittovaltiotyyppinen malli. Niin yksi kysymys on nämä venäläisten ja venäjänkielisten olot Ukrainassa. Miten nämä tulisi järjestää, jotta Venäjä voisi olla tyytyväinen tilanteeseen?
No tässä ensin pitää korostaa sitä, että mitään näyttöä ei missään vaiheessa ole niin kuin löytynyt siitä, että Ukrainassa olisi jotenkin loukattu venäläisväestön oikeuksia. Et Venäjä on näitä epäilyjä ja syytöksiä esittänyt, mutta ne eivät ole saaneet tukea. Ja Ukrainahan on sinänsä ihan monietninen kansakunta. Siellä on venäjänkielisiä ihmisiä, on ukrainankielisiä, mutta on myös valtavan paljon kaksikielisiä, joilla on monietninen tausta. Se on niin kuin tärkeää ymmärtää myös silloin, kun puhutaan niin kuin Ukrainan sisäisistä jakolinjoista. Ne eivät ole mitenkään selkeitä. Mutta osana sitten mahdollista ratkaisua tähän kriisiin voitaisiin kyllä sitten hahmotella ikään kuin varmistuksia sille, että Ukrainassa eri kieliryhmien, eri etnisten ryhmien oikeudet turvataan ja sitä varten on olemassa myös eurooppalaiset ja kansainväliset instituutiot, jotka sitten voivat olla mukana ikään kuin valvomassa ja varmistamassa, että näin on.
Onko tämä kielikysymys Venäjällä jonkinnäköinen ikään kuin marionetti, sitä käytetään hyväksi, mutta todelliset intressit ovat tiukan geopoliittisia, reaalipoliittisia?
No kyllä mä näkisin tässä vähän samantyyppisen asetelman kuin tämän humanitaarisen avun suhteen, että Venäjällä ensisijaisina ovat todellakin ne geopoliittiset pyrkimykset, eikä niinkään huoli ihmisoikeuksien tai siviiliväestön tilanteesta.
Politiikka Radio. No sitten tämä toinen kokonaisuus näissä Minskin neuvotteluissa, eli Ukrainan ja EU:n assosiaatiosopimus ja Venäjän johtama tulliliitto. Koko tämä Ukrainan kriisihän lähti liikkeelle, kun Ukrainan entinen presidentti Janukovic hylkäsi tämän Ukrainan ja EU:n välisen assosiaatiosopimuksen ja sen sijaan jatkoi etenemistä kohti Venäjän johtamaa tulliliittoa. Joten keskeinen kysymys alusta lähtien on ollut, että onko Ukrainan ja EU:n liitännäissopimus yhteen sovitettavissa tämän Venäjän johtavan tulliliiton kanssa. Risti Raik, onko se yhteen sovitettavissa ja jos on, niin millä ehdoilla? Minkälaisilla taloudellisilla ja poliittisilla ehdoilla?
Se on yhteen sovitettavissa siinä mielessä, että Ukraina nyt on tämän assosiaatiosopimuksen ja syvän vapaakauppasopimuksen EU:n kanssa allekirjoittanut, mutta se sopimus ei sisällä mitään sellaista, mikä ikään kuin estäisi tai vähentäisi Ukrainan kaupankäyntiä ja taloudellista yhteistyötä Venäjän ja muiden tulliliiton jäsenten kanssa. Mutta sitten kuitenkin on niin, että ihan teknisesti Ukraina tai mikä tahansa muu maa sillä alueella ei voi yhtä aikaa allekirjoittaa tätä EU-sopimusta ja liittyä tähän Venäjä-johtoiseen tulliliittoon. Että nämä ovat niin kuin sillä tavalla teknisesti yhteen sopimattomat. Teoriassa sekin voisi olla mahdollista, että jokin maa voisi olla osana niin kuin kumpaakin blokkia, mutta se edellyttäisi sitten, että tulliliiton ja tämän EU-sopimuksen niin kuin tällainen tekninen sääntely olisi täysin yhdenmukaista tai yhteen sopivaa, mutta niin se ei ainakaan tällä hetkellä ole.
Onko EUlla tällä hetkellä esittää jonkinnäköistä esimerkkitapausta sellaisesta sopimuksesta, joka sillä jo tällä hetkellä olisi olemassa jonkun unioniin kuulumattoman maan kanssa?
Joo, no siis silloin kun EU:ssa lähdettiin niin kuin kehittelemään tätä uutta sopimusmallia itäisen naapuruston maille, niin siinä on taustalla useitakin esimerkkejä. Ja tällainen niin kuin kunnianhimoisin esimerkkimalli on Euroopan talousalue, jossa nyt tällä hetkellä on mukana Norja, Islanti ja Liechtenstein. Ja se on niin kuin hyvin syvä integraation muoto. Että nämä maat ovat osa Euroopan yhteistä talousaluetta, yhteismarkkinoita. Ja toinen sellainen malli, johon näitä itäisen kumppanuuden sopimuksia voidaan verrata, on sitten stabilisaatio- ja assosiaatiosopimukset, jotka ovat voimassa EU:n ja Länsi-Balkanin maiden välillä. Et niissä se keskeinen ero verrattuna Ukrainaan on se, että nämä maat ovat mukana laajentumisprosessissa ja niillä on niin sanottu jäsenyysperspektiivilupaus siitä, että jonakin päivänä ne liittyvät EU:n jäseniksi. Että siinä on niin kuin paljon yhtymäkohtia näiden sopimusten välillä. Että kaiken kaikkiaan se niin kuin perusidea tässä itäisen kumppanuuden assosiaatiosopimuksessa on se, että vähitellen ne kumppanimaat integroituvat osaksi EU:n yhteismarkkinoita ja niin kuin soveltavat EU:n yhteismarkkinalainsäädäntöä.
No, tässä Minskin kokouksessahan nyt sitten Ukraina ja EU yrittävät vakuuttaa Venäjällä, että EU ja Ukrainan tämä yhteistyösopimus niin ei vahingoita Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin tätä tulliliittoa. Niin meneekö tämä viesti perille?
No, tässä nyt on kysymys ihan poliittisesta tahdosta lähestyä tätä asetelmaa. Venäjä on hyvinkin voimakkaasti vastustanut näitä assosiaatiosopimuksia. Tällä hetkellähän Ukraina, Moldova ja Georgia ovat nämä sopimukset allekirjoittaneet EU:n kanssa. Venäjä on yrittänyt laittaa kapuloita rattaisiin ja rangaissut näitä maita siitä, että ne ovat näihin sopimuksiin lähteneet. Ja tässä on jälleen Venäjän taholta nähtävä se geopoliittinen projekti niin kuin vahvistaa Venäjän asemaa suurvaltana ja vahvistaa sitä alueellista vaikutuspiiriä entisen Neuvostoliiton alueella. Mutta Venäjä on väittänyt, että nämä sopimukset aiheuttavat taloudellista vahinkoa Venäjälle, mutta tästä aiheesta on tehty monia talousasiantuntijoiden analyysejä, jotka sitten kaikki viittaavat siihen, että mitään merkittävää taloudellista haittaa näistä sopimuksista ei Venäjälle tai tulliliitolle aiheudu. Mutta sitten on tällaisia niin kuin kysymyksiä siitä, että miten niin kuin Euroopan yhteismarkkinoiden ja Euraasian talousalueen tai tulliliiton säädökset saadaan niin kuin sopimaan yhteen mahdollisimman saumattomasti niin, että ei sitten niin kuin synny mitään ongelmia näiden kahden blokin välisessä kaupassa. Niin tällaisia teknisiä keskusteluja toki on syytä käydä ja niitä on virkamiestasolla jossain määrin myös käyty EU:n ja Venäjän välillä. Ja tästä on varmasti mahdollista, jos poliittista tahtoa löytyy, niin mahdollista rakentaa sellainen positiivinen agenda, että pyritään siihen, että se kaupankäynti, assosiaatiosopimukset allekirjoittaneiden maiden ja Tulliliiton välillä toimii mahdollisimman sujuvasti ja jos joitakin häiriöitä syntyy, niin on olemassa mekanismit, joilla niitä käsitellään.
Eli analyysisi mukaan Venäjän näkemys tähän, tai se minkä takia se tuntuu noudattavan tällaista nollasummapeliä EUn assosiaatiosopimuksen ja toisaalta Venäjän johtaman Tulliliiton välillä, niin on lähinnä poliittinen, ei niinkään taloudellisesti perusteltavissa.
Joo, se ei ole perusteltavissa niin kuin taloudellisilla hyödyillä tai haitoilla, vaan kyllä tässä on nähtävä se ihan globaali tavoite, mikä Venäjällä on ja näkemys, mikä Venäjällä on siitä, että maailmanlaajuisesti ollaan menossa kohti moninapaista poliittista järjestelmää, jossa Venäjä sitten pyrkii olemaan yksi suurvalta muiden joukossa ja Venäjä pyrkii vahvistamaan sitä omaa suurvalta-asemansa rakentamalla sitten omaa alueellista integraatioprojektia.
Onko EU nyt sitten jollain tapaa epäonnistunut tässä itäisen kumppanuusensa ohjelmissa, kun siltä on jäänyt jossain määrin kenties, tai onko siltä jäänyt huomaamatta Venäjän tämmöinen iso strateginen pyrkimys?
EUta on kyllä syytä niin kuin kritisoida siitä, että se ei ole ottanut riittävän vakavasti sitä, miten Venäjä tämän alueen näkee ja miten Venäjä nämä EU-sopimukset näkee. Viime vuonna, kun se tilanne syksyn aikana kiristyi ja oli selvää, että Venäjä pyrki painostamaan Ukrainaa olemaan allekirjoittamatta tätä EU-sopimusta, niin EU:ssa sitten kuitenkin korostettiin sinänsä EU:n näkökulmasta ihan oikein sitä, että tämä sopimus ei vahingoita Venäjää, eikä EU halua olla mukana missään nollasumma pelissä, eikä halua tätä asetelmaa tällaisena nähdä. Mutta Venäjä kuitenkin on alueellinen suurvalta, joka määrittelee itse ne omat kansalliset intressinsä ja määrittelee ne eri lähtökohdista käsin kuin mitä EU. Ja se on sellainen tosiasia, jonka kanssa EU on sitten pystyttävä toimimaan ja on pystyttävä sitten nyt myös käsittelemään niitä seurauksia, mitä on siitä, että tätä geopoliittista asetelmaa ei ole haluttu ikään kuin huomioida ollenkaan, vaan EU on ikään kuin naivisti toiminut sillä omalla toimintalogiikallaan ja ikään kuin toivonut, että sitten tällainen nollasummapeli ei toteutuisi.
Onko tästä Euroasian unionista puhuttu Euroopassa jollain tapaa jatkuvasti vähättelevään sävyyn?
No epäilevästi toki siitä on puhuttu EU:ssa. Osittain johtuen siitä, että Venäjä on edistänyt sitä Euroasian unionia keinoilla, jotka eivät ole EU:n näkökulmasta hyväksyttäviä. Eli se on todellakin painostanut ja rangaissut niitä maita, niin kuin nimenomaan Ukrainaa ja Moldovaa erityisesti, jotka eivät ole olleet halukkaat lähtemään tähän mukaan. Ja sitten tässä on myös ihan epäselvyyttä siitä, että miten tämä Euroasian talousunioni sitten käytännössä toteutuu. Että se Tulliliittohan aloitti toimintansa vuonna 2010 ja nyt ensi vuoden alusta se siirtyy ikään kuin seuraavaan vaiheeseen Euroasian talousunioniin. Ja nyt näyttää koko ajan enemmän siltä, että tämä on ihan vakavasti otettava taloudellisen integraation projekti, mutta sitten toisaalta se on myös tällainen Venäjän poliittisia etuja palveleva projekti. Ja tässä on niin kuin kysymysmerkkejä sitten sen suhteen, että missä määrin ne instituutiot, joita Euroasian unionin puitteissa luodaan, missä määrin ne sitten todellisuudessa tulevat toimimaan ja voidaanko luottaa siihen, että niitä sääntöjä, mitä on Euroasian unionin puitteissa sovittu, että niitä tullaan noudattamaan.
Vanhempi tutkija Kristi Raik ulkopoliittisesta instituutista, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.